Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Ліза Цереграцька. Що таке гібридний трибунал для Російської Федерації та чому позиції щодо нього України і Сполучених Штатів Америки не збігаються? Розповідає Роман Єделєв, кандидат юридичних наук, вчений секретар Української асоціації міжнародного права. Отже, ми будемо говорити про гібридний трибунал. Я анонсувала цю тему. Гібридний трибунал для Російської Федерації. Тут є певний конфлікт. Україні він не подобається, а Сполученим Штатам Америки він подобається. Взагалі, що нам відомо про виникнення гібридного трибуналу? Хто його придумав, хто сформував саме в таку концепцію? І в чому полягає ось ця розбіжність між баченнями того, що доцільно, а що ні, в позиції України і США?
Ну, дивіться, гібридний трибунал – це одна з можливих форм організації спеціального трибуналу щодо агресії Російської Федерації проти України. Про цей спеціальний трибунал ми говоримо вже більше року, тому що в міжнародному праві немає іншої можливості притягнути Володимира Путіна і вище керівництво Російської Федерації і Республіки Білорусь за злочин агресії до відповідальності, крім як створити такий спеціальний трибунал. Всі з цим погоджуються, всі розуміють цю прогалину у міжнародному праві, так, тому що Міжнародний кримінальний суд, який, як ви знаєте, видав ордер на арешт Путіна, не може розглядати саме злочин агресії. Так, це пов'язано з тим, що в 98-му році не погодилися з визначенням агресії, зміни в Римський статут внесли лише в 2010 році, узгодивши таке визначення, і Міжнародний кримінальний суд може розглядати безпосередньо злочин агресії лише, якщо обидві держави, проти якої здійснено акт агресії і яка здійснила акт агресії, є сторонами Римського статуту. На жаль, ні Україна, ні Російська Федерація не ратифікували Римський статут, відповідно МКС розглядати злочин агресії не може, а відповідальність за злочин агресії має бути. Міжнародне право загалом має 4 міжнародні злочини, так, злочин агресії, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин геноциду. І Україна от цілком справедливо і, мені здається, доцільно говорить, що військовослужбовці Російської Федерації, вище керівництво Російської Федерації вчинило всі ці міжнародні злочини. І за кожен з них має настати врешті-решт відповідальність. І якщо за 3 міжнародні злочини, за злочин, за воєнні злочини, за злочини проти людяності і за злочин геноциду Міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності, то злочин агресії, ну, потрібен трибунал. І величезне досягнення української дипломатії, українських юристів-міжнародників, керівництва України в тому, що ми переконали світ у тому, що такий трибунал має бути створений. Але проблема виникає в тому, як цей трибунал має бути створений і як він має діяти, за яким правом, хто має бути суддями, хто його має фінансувати, де він має знаходитися. От тут ми досі маємо певні розбіжності у поглядів України і окремих наших партнерів. Така розбіжність от зараз сплила в засобах масової інформації, тому що Сполучені Штати Америки вирішили відкрито і офіційно заявити про те, що вони підтримують саме гібридний формат такого трибуналу. Тобто трибунал створюється за національним правом України. Путіна притягають до відповідальності, виходячи з положень нашого кримінального кодексу. Але трибунал знаходиться в одній із європейських, скоріш за все, держав, да, наприклад, в Гаазі, і суддями, слідчими, прокурорами є спільно українські представники і представники різних держав світу. Проблема в тому, що з точки зору України, ну і відверто з точки зору юристів-міжнародників, це не найкращий варіант. Тому що взагалі створюючи, і коли з'являлася ця ідея про створення спеціального трибуналу щодо агресії, ми говорили про те, що це буде перший випадок з часів Нюрнберзького трибуналу, коли лідерів держав притягнуть до відповідальності саме за злочин агресії. І, як ви розумієте, Нюрнберзький трибунал не був гібридним. Нюрнберзький трибунал був міжнародною судовою установою, створеною державами. І працював цей трибунал саме за Лондонською угодою, за міжнародним договором. І такий підхід, він оцей от міжнародний, так, трибунал, він знімає усі юридичні питання щодо того, чи можемо ми притягати Путіна до відповідальності через наявність у нього імунітету. Він знімає визнання цього трибуналу, так, бо росіяни не зможуть тоді сказати, що це якийсь український національний суд і що це українці притягають Путіна до відповідальності. Да, от міжнародний спеціальний трибунал, він би давав нам можливість стверджувати, що весь світ, вся світова спільнота хоче притягнення особи, яка вчинила злочин агресії, до відповідальності. І це, от коли в березні минулого року взагалі з'явилася ця ідея зі спеціальним трибуналом, вона формулювалася саме таким чином. При тому, що рік тому всі розуміли, наскільки складним це буде завдання і наскільки складно буде переконати держав у необхідності створення такого трибуналу. Необхідності створення переконали, але з форматом, бачите, виникає певна проблема. Гібридний трибунал, ну, чудово, чудово, якщо він буде створений. Але, на жаль, він не дає відповідей на багато питань, пов'язаних з імунітетом, бо все ж таки це національне право України. Наступне складне питання без відповіді, наскільки інша сторона визнає міжнародність такого трибуналу і наскільки в подальшому громадян Російської Федерації ми зможемо переконати, що їхній президент справді вчинив злочин агресії. А про це теж варто думати в контексті створення спеціального трибуналу, бо крім мети покарання, він же ж повинен мати і мету примирення, так? Бо без відповідальності українці ніколи не зможуть примиритися з тими особами, які вчинили ці звірства проти нас. І от тут гібридність цього трибуналу, вона, на жаль, створює додаткові проблеми. Але чому Сполучені Штати Америки підтримують саме гібридний формат? Відповідь криється в тому ж саме прикладі з Нюрнберзьким трибуналом. З 1945 року були ж війни в світі, але не було відповідальності для лідерів держав. І це все через політичні не рішення не притягати таких осіб до відповідальності. Бо ніхто не знає, яка держава завтра скоїть акт агресії проти іншої держави і проти кого тоді може бути створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Це потрібно визнавати, про це потрібно говорити. Ми маємо, звичайно, дякувати Сполученим Штатам Америки за ту підтримку, яку вони нам надають і у фінансуванні, і у постачанні озброєнь. Але конкретно в цьому аспекті їхні виправдання про те, що там Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна, і от Путіна притягнуті в Міжнародному кримінальному суді до відповідальності, ну то добре, будемо сподіватися, що притягнуть. Але це лише один злочин, який вчинив Путін, а ми маємо ще інші злочини. До того ж, Міжнародний кримінальний суд, на жаль, заочно не може розглядати провадження проти Путіна, тому ми будемо чекати, поки він опиниться в Міжнародному кримінальному суді. А буде це чи ні? Ну, ми, звичайно, віримо в те, що буде, але точно сказати про це не можемо. Спеціальний трибунал щодо агресії він міг би розглядати заочно справу без присутності Путіна. І бачите, ми говоримо, наскільки ордер на арешт ускладнює життя президента Російської Федерації. А уявіть, якщо це буде рішення спеціального трибуналу щодо агресії, і не ордер на арешт, а рішення, в якому буде написано, що Путін вчинив злочин агресії, що Путін є міжнародним злочинцем. От Україна все це намагається пояснювати. Ми маємо суттєву підтримку, але, бачите, Сполучені Штати Америки переконують нас у необхідності гібридного трибуналу. І все було б не так погано, якби це була позиція там лише Сполучених Штатів Америки. Бо найкращим для України варіантом, на мою думку, створення спеціального трибуналу була б резолюція Організації Об'єднаних Націй з наданням повноважень Генеральному секретарю ООН підписати з Україною відповідний міжнародний договір про створення такого спеціального трибуналу. Але щоб отримати таку резолюцію Генеральної асамблеї ООН, нам потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки і нам потрібна активна робота США з державами світу для того, щоб мати якомога більшу підтримку. Якщо Сполучені Штати Америки не готові підтримувати такий варіант, ну, у України залишаються інші варіанти. Це спеціальний трибунал в рамках чи під егідою Ради Європи, або ж за сприяння Європейського Союзу, ну, або ж гібридний трибунал, який пропонується. Ну, от, незважаючи на такий певний песимізм мій щодо гібридного трибуналу, ну, все одно чудово, що навіть гібридний трибунал буде створено. Да? І це величезна перемога України в тому, що ми говоримо, як його створювати, а чи не створювати його взагалі. Тобто ми вже на наступному етапі. Ну, подивимося. Головне, щоб був хоч якийсь результат.
Це, звісно, так, теж добре, що я погоджуюся, що ми принаймні вже говоримо, який він має бути, а не що він взагалі має бути. Але я би хотіла так уточнити, чи правильно я вас зрозуміла, що позиція США саме і наполягання на гібридному форматі – це така собі політична солідарність, чи що, солідарність політики, що, мовляв, от ми не будемо як прецедент мати притягнення за відповідальність, притягнення до відповідальності саме Путіна за злочини агресії, тому що, ну, фактично це відкриває потім оцю скриньку Пандори.
Це не пов'язано з Путіним. І це не пов'язано ні з Україною, ні з Російською Федерацією. Позиція Сполучених Штатів Америки не є новою. Вона є, відверто кажучи, очікуваною. Сполучені Штати Америки переконані, що громадян Сполучених Штатів Америки може притягати до відповідальності лише Національний суд Сполучених Штатів Америки. Що він є кращим, справедливішим, гуманнішим і от багато-багато інших епітетів, ніж будь-який міжнародний суд. Чи мають Сполучені Штати Америки право на такий підхід? Напевно, мають. Але наслідком такого підходу є те, що США виступають проти будь-яких можливих варіантів навіть створення судів, які могли б колись в теорії у майбутньому притягати громадян США до відповідальності. Ви ж бачите, США мають надзвичайно складні стосунки з Міжнародним кримінальним судом, бо Міжнародний кримінальний суд відкрив провадження по розслідуванню злочинів, вчинених в Афганістані, і цілком ймовірно, що окремі американські військовослужбовці вчиняли воєнні злочини в Афганістані. І відкриття провадження призвело до запровадження санкцій з боку США проти суддів Міжнародного кримінального суду. Ну, ви ж бачите, тобто це не те, що американці виступають за Путіна, а американці відстоюють свої інтереси. На жаль, в цьому конкретному випадку інтереси міжнародного правосуддя трішечки не співпадають з національними інтересами Сполучених Штатів Америки. Ну, от так воно складається. Тому американці говорять, що хай це буде гібридний трибунал. І, бачите, якщо взяти цю модель як можливість подальших прецедентів, то американці хочуть, щоб і щодо них, так, гібридний трибунал теж створював, ну, раптом так станеться, да, щоб теж створювався гібридний трибунал за національним правом Сполучених Штатів Америки.
На сам кінець, пане Романе, я би хотіла уточнити, це так дещо теоретичні такі знання, але я вже не вперше в етері маю ось цей пунктик щодо Римського статуту і те, що Україна його не ратифікувала, в якихось темах він у мене регулярно випливає. Давайте пояснимо, власне, чому цієї ратифікації не відбулося і чи потрібно це нам зробити найближчим часом.
Тут немає простої відповіді на це питання. Чому не відбулося? Бо немає політичної волі ратифікувати Римський статут. До 2016 року була проблема в тому, що було неспівпадіння Римського статуту і Конституції України, але цю проблему ми вирішили. З 2019 року правових проблем з ратифікацією Римського статуту немає. Є лише відсутність політичної волі у керівництва нашої держави ратифікувати Римський статут. Чи потрібно нам ратифіковувати Римський статут? Однозначно потрібно. З точки зору притягнення до відповідальності росіян, там, білорусів, інших осіб, які воюють проти України, це не проблема. Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, тому що Україна визнала цю юрисдикцію двома заявами Верховної Ради ще в 2015 році, але Україна, не будучи членкинею Римського статуту, втрачає переваги від членства у Міжнародному кримінальному суді. Наприклад, під час асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду ми не можемо просувати наші наративи і не можемо ставити на голосування питання щодо активнішої роботи МКС в частині розслідування злочинів в Україні. Ми не можемо впливати на розподіл фінансування роботи Міжнародного кримінального суду і так далі. А ви ж відчули за рік з моменту повномасштабного вторгнення, що просування наративів шляхом участі в різноманітних заходах інколи дає більший ефект, ніж наявність якогось там юридичного зобов'язання. І от Україна втрачає ще один майданчик. Ну, а чому Україна не ратифіковує? Тут немає простої відповіді на це питання. І теоретично, в особистій якості, мені здається, що є певне неправильне розуміння у керівництва української держави про те, що в разі ратифікації до відповідальності можуть бути притягнені і українські військовослужбовці, якщо вони раптом вчинять воєнний злочин чи інший міжнародний злочин. Цього боятися не треба. МКС все одно має юрисдикцію, Але ну, якщо раптом так трапляється, що український військовослужбовець вчиняє воєнний злочин, це все одно міжнародно-правове зобов'язання України притягнути таку особу до відповідальності. І ми маємо вивчити цю справу, проаналізувати все, що було здійснено, чи були підстави, які звільняють відповідальності, і винести справедливий вирок цій особі. Або визнати його і цю особу винною, або ж виправдати і звільнити від відповідальності. Але Україна все одно має це робити. Тому не треба боятися Римського статуту Міжнародного кримінального суду, треба ратифіковувати і використовувати всі можливості, які дає Римський статут.
Це була розмова з кандидатом юридичних наук, вченим секретарем Української асоціації міжнародного права Романом Єделєвим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.